Գլուխ 20-րդ. Օլիգարխիայի անհետացումը. Բայց հին կյանքի հիշողություններով հափշտակված, ես շատ առաջ գնացի դեպի նոր կյանքը։ Բանտերից մեր կալանավորների մասսայական ազատ արձակումը տեղի ունեցավ միայն 1915 թվականի առաջին կեսին։ Միաժամանակյա փախուստ կազմակերպելու շատ բարդ գործողությունը սպասվածից շատ ավելի հաջող անցկացվեց, և այդ մեծ հաջողությունը մեզ վստահություն և ուժ ներարկեց հետագա աշխատանքի համար։ Միայն մեկ գիշերվա ընթացքում Կուբայից մինչև Կալիֆոռնիա ընկած տարածության վրա մեզ հաջողվեց բանտերից, բերդերից ու զինվորական զնդաններից ազատել մեր բոլոր դեպուտատներին, ինչպես նաև 300-ից ավելի ուրիշ ականավոր գործիչների։ Մենք ոչ մի ծախողում չունեցանք։ Բոլոր կալանավորները ոչ միայն փախան, այլև բարեհաջող հասան իրենց համար նախատեսված ապաստարանները, և միայն Արթուր Սիմսոնին չհաջողվեց ազատություն տեսնել։ Նա ծանր խոշտանգումներից հետո վախճանվեց Կաբանյասի բանտում։ Հետագա 1.5 տարին ինձ ու Էրնեստի համար եղավ մեր կյանքի ամենաերջանիկ շրջանը։ Այդ ամբողջ ժամանակամիջոցում մենք անբաժան էինք։ Հետագայում, երբ դուրս եկանք մեր ապաստարանից, արդեն հազվադեպ էր այդպիսի երջանկություն վիճակվում մեզ։ Ես այն գիշեր Էրնեստին սպասում էի նույնպիսի անհամբերությամբ, ինչպես հիմա սպասում եմ վաղվա ապստամբությանը։ Աստված գիտե, թե որքան վաղուց չէինք տեսնվել, և հնարավոր ուշացման ինչ-ինչ բարդություններով սպառնացող սխալի վերաբերյալ մտքերը խելագարության էին հասցնում ինձ։ Ձգվում էին երկար ժամերը։ Ես սպասում էի մենակ։ Ապաստարանում թաքնվող Բիդենբախը և 3 երիտասարդ ընկերներ, ոտքից գլուխ զինված, գնացել էին լեռները Էրնեստին դիմավորելու։ Այդ գիշեր երևի ամբողջ երկրի ապաստարանները դատարկ էին։ Հենց որ արշալույսի առաջին ցորքերը լուսավորեցին երկինքը, լսվեց պայմանական ազդանշանը։ Ես պատասխանեցի. Մթության մեջ քիչ մնաց Բիդենբախի վզովն ընկնեի, որն առաջինը ներքև իջավ։ Բայց հաջորդ պահին արդեն Էրնեստը ինձ սեղմել էր իր գրկում, և այստեղ ես զգացի, որ միայն կամքիս վրա ճիկ գործադրելով կարող եմ դառնալ նախկին Էվիս Էվերհարդը, վերակենդանացնել նրա ժպիտը, ձայնը, ելևէջները։ Ես արդեն չէի կարող առանց հիշողությունս ու կամքս մշտապես լարելու մնալ ինքս ինձ հետ, այնքան որ ինձ ամուր էր տիրել այն նոր արարածը, որի մեջ ինձ հաջողվել էր մարմնավորվել։ Մեր փոքրիկ սենյակի մենության մեջ, նավթի լամպի լույսի տակ, ես լավ զննեցի Էրնեստին։ Չհաշված գունատությունը նա գրեթե չէր փոխվել։ Դա նա էր, իմ սիրելի ամուսինը, իմ հերոսը։ Ճիշտ է, նրա դիմագծերը ավելի հատու և խիստ էին դարձել, բայց դա ավելի էր սազում նրան, և ազնվության ու նրբության կնիք էր դնում եռանդով լի նրա դեմքի վրա։ Նրա մեջ զգացվում էր մի նոր կենտրոնացում, թեև աչքերում առաջվա պես ծիծաղի կայծերն էին շողում։ Նա իր քաշից կորցրել էր 20 ֆունտ, սակայն հիանալի էր զգում իրեն։ Մարմնամարզական պարապմունքները ամրապնդել էին նրա մկանները, և դրանք ոնց որ պողպատ լինեին։ Նա թերևս ավելի հաղթանդամ էր երևում, քան բանդ գնալուց առաջ։ Շատ ժամեր անցան, մինչև որ Էրնեստը համաձայնեց պարկել հանգստանալու, իսկ ես, հուզված ու երջանիկ, քնի մասին մտածել անգամ չէի կարող։ Չէ որ ես ստիպված չէի եղել բանտից փախչել ու ժամեր շարունակ քառատրոպ սլանալ ձիով։ Մինչ Էրնեստը քնած էր, ես հագուստս ուսանարված կսփոխեցի, պատրաստվելով նորից վերադառնալ այն դերին, որը իմ երկրորդ եսն էր դարձել։ Հենց որ Բիդենբախը և մեր երիտասարդները արթնացան, մենք Էրնեստի դեմ ուղված մի փոքրիկ դավադրություն կազմեցինք։ Ամեն ինչ պայմանավորվել ու նստել էինք խոհանոցում։ որը միաժամանակ ծառայում էր նաև որպես սեղանատուն։ Երբ դուռը բացվեց ու ներս մտավ իմ ամուսինը, Բիդենբախը, ինչպես պայմանավորվել էինք, ինչ-որ մի հարցով դիմեց ինձ, ինձ անվանելով Մերի։ Եվ ես պատասխանեցի նրան, միևնույն ժամանակ Երնեստին նայելով, երիտասարդ կնոջ համար բնական հետաքրքրությամբ, որը առաջին անգամ էր այդպիսի նշանավոր դեմք տեսնում։ Էրնեստը թռուցիկ մի հայացք գցեց ինձ վրա և անհամբերությամբ շուրջը նայեց։ Ես նրան ներկայացվեցի որպես Մերի Հոլմս։ Սեղանի վրա ավելորդ մի ճաշասպասք էր դրված, և երբ բոլորը նստեցին իրենց տեղերը, մի աթոռ ազատ մնաց։ Տեսնելով, որ ամուսինս դժգոհ է և հազիվ է զսպում իր անհամբերությունը, ես պատրաստ էի ուրախությունից ճչալ։ Վերջապես Էրնեստը չհամբերեց։ «Որտեղ է կինս?» ուղղակի հարցրեց նա։ «Դեռ քնած է», պատասխանեցի ես։ Դա կրիտիկական պահ էր, բայց թե ես խոսում էի փոխված ձայնով, և Էրնեստը ինձ չճանաչեց։ Նախաճաշը շարունակվում էր։ Ես անընդհատ խոսում էի, ինձ դնելով էքսպանսիվ երիտասարդ կնոջ տեղ, որը հրապուրվում է նշանավոր անձնավորություններով և չի քաշվում իր երկրպագությունը պարտադրել նրանց։ Վերջապես, ասես չկարողանալով տիրապետել իմ զգացումներին, տեղիցս վեր թռա, գրկեցի Էրնեստին ու համբուրեցի նրա շուրթերը։ Պետք էր տեսնել, թե ինչ տեսք ընդունեց իմ ամուսինը։ Վախվխելով ինձ իրենից հեռացնելով պարզած ձեռքի տարածության վրա, նա խիստ դժգոհությամբ ու տարակուսանքով շուրջներ նայում։ Մեր տղամարդիկ չկարողացան իրենց զսպել ու թուլացան ծիծաղից։ Սկսվեցին բացատրությունները, բայց Էրնեստը չհավատաց։ Նա երկար նայում էր ինձ և մերթ ճանաչում էր, մերթ էլ կտրականապես հրաժարվում էր ճանաչելուց։ Եվ միայն այն ժամանակ, երբ ես դարձա նախկին Էվիս Էվերհարդը, ու սկսեցի նրա ականջին շշնջալ այնպիսի սիրելի անուններ, որ աշխարում միայն ես ու ինքը գիտեինք, Էրնեստը համաձայնեց ինձ իր սիրելի կինը ճանաչել։ Զվարճալի է, որ այդ օրը նա ինչ-որ խորհրդություն էր զգում իմ հանդեպ։ Եվ վերջապես, համարձակվելով գրկել, զարմանքով խոստովանեց, որ իրեն թվում է, թե ինքը երկու կին ունի։ «Հիմա դու ինձ համար և Էվիս ես, և ինչ-որ մի անծանոթ կին», ասում էր նա ծիծաղելով։ «Դուրս է գալիս, որ ես ոչ թե մեկ, այլ երկու կին ունեմ, կարելի է ասել մի ամբողջ հարեմ։ Ինչ կա որ, ավելի լավ, եթե հարկ լինի փախչել նահանգներից, միասին թուրքական հպատակություն կընդունենք. Այժմ մենք թուրքերի համար շատ համապատասխան զույգ ենք»։ Անամպ երջանկության ժամանակներ սկսվեցին ինձ համար։ Ճիշտ է, աշխատանքը ամբողջ օրեր էր խլում, բայց թե դրանք Էրնեստի հետ մեկտեղ անցկացված օրեր էին։ Մեկ ու կես տարի մենք անբաժան կերպով իրար էինք պատկանում, չիմանալով ինչ է ծանր մեկուսացումը, մեր առջև տեսնելով նորանոր մարդկանց, շարքային հեղափոխականների ու նշանավոր գործիչների, ներկա լինելով ճակատի բոլոր տեղամասերից եկող ձայների հրաշալի փոխկանչին, հեղափոխության և ընդհատակյա պատերազմի աշխարհի էլ ավելի սքանչելի իրադարձությունների վերաբերյալ պատմություններ լսելով։ Քիչ ծիծաղ ու զվարճություն չէր տրված մեզ։ Մենք աշխարից կտրված մռայլադեմ դավադիրներ չէինք։ Մեզ վիճակվել է շատ աշխատել ու շատ տառապել։ Եվ փոխարինելով մարդու մնկած ընկերներին, անշեղորեն առաջ ընթանալ։ Բայց թե աշխարը, թե պայքարը և թե մահին այնքան մոտիկ կյանքը, անհոգ ծիծաղի ու սիրով ոչ քիչ պայծառ ռոպեներ էին պահել մեզ համար։ Մեզ մոտ գալիս էին նկարիչներ, գիտնականներ, երաժիշտներ ու բանաստեղծներ, և մեր ձորակում մենք հիանում էինք շատ ավելի նուրբ ու վեհ կուլտուրայով, քան այն կուլտուրան է, որով պարծենում էին օլիգարխները իրենց շքեղ ապարանքներում ու հրաշք քաղաքներում։